Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Før jeg starter i dag, så kanskje jeg vil få lov til å takke mange som har skrevet til oss eller ringt til oss og fortalt at disse programmene har betydd noen ting for dem, og at de er blitt mer glad i sin Bibel. Og ikke noe mer gledelig for oss, og vi fryder oss sammen med dere. For blir vi glad i vår Bibel, så vil vi snart lære å bli glad i vår Gud og lære hans storhet å kjenne. Har du noen reaksjoner på programmene, så ikke vær redd for å ringe oss eller skriv til oss. Men nå vender vi tilbake igjen til det velsignede Guds ordet, og vi i kapittel 25 i Første Mosebok. Og der siterte vi sist ved avslutningen det 19. verset, og det tar vi opp igjen nå. Dette historien om ætten til Isak, Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak. Dette den linjen vi skal følge. Abraham fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnen Jakob. Slik begynner første kapittel i Matteusevangeliet. Hver av disse menn hadde andre sønner, slik det ble fortalt. Abraham hadde en rekke sønner, men deres slektsregister følges ikke. Det Isaks linje som følges. Du kan glemme Ismael, Midian og Medan og alle de andre. De vil krysse linjen til Isaks etterkommere fra tid til annen, men vi får aldri en fyldig redegjørelse om dem. Isak var 40 år da han giftet seg med Rebekka, datter til arameren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameren Laban. Isak ba til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Herren bønnhørte ham, og Rebekka hans kone ble med barn. Det interessant at Rebekka, på samme måte som Sara, hadde et dødt morsliv. Men Isak bønnfalt Herren på hennes vegne, og nå hun gravid og vil føde tvillinger. Men da fosterene støtte til hverandre i hennes liv, sa hun, «Er det slik? Hvorfor har da dette hendt meg?» Hun gikk for å søke råd hos Herren. Striden mellom disse to guttene som begynte før de var født, representerer en strid som fremdeles pågår i verden i dag. Dette striden mellom lys og mørke, mellom godt og ondt, mellom ånd og kjød. Alle Guds barn kjenner noe til den striden som Paulus beskriver for oss i Romerbrevets 7. kapittel. Rebekka forsto ikke den spenning som foregikk inni henne, så hun gikk til Herren og spurte, «Hvorfor er jeg slik?» Herren sa til henne, «To folkeslag er det i ditt liv, to folk som skal skilles helt fra mors liv av. Det ene blir sterkere enn det andre, den eldste skal tjene den yngste.» Gud gjør det klart for henne at den eldste skal tjene den yngste, og det må du merke deg. Hun burde ha trodd det, og hennes yngste sønn skulle ha trodd det. Da tiden kom, og hun skulle føde, da var det tvillinger i hennes liv. Den som kom først var rød og lodden som en fell over hele kroppen. Ham gav de navnet Esau. Navnet Esau betyr rød eller jordfarvet. Fordi han ble født først, ble han ansett å være den eldste. Men den eldste skal tjene den yngste. Så kom broren. Han holdt i Esaus hæl med hånden. Derfor kalte de ham Jakob. Isak var 60 år da de ble født. Isak og Rebekka hadde vært gift i cirka 20 år før barna ble født. Den eldste var Esau, og de kalte ham Rød. Jakob hadde tatt et tak i Esaus hæl, så de kalte ham Jakob, som betyr å rane til seg eller rive til seg, fordi han prøvde å bli den eldste eller ta hans plass. Men Gud hadde allerede avsatt ham for det. Da gutten vokste opp, ble Esau en dyktig jeger som holdt til ute i marken. Jakob var en fredelig mann som bodde i telt. La oss nå se på disse to guttene som vokste opp i dette hjemmet. Her altså tvillinger, men ingen kan være mer ulike eller forskjellige enn disse to. De hadde ikke bare spenninger seg imellom i mors liv, men de står mot hverandre helt fra den tid og så lenge de lever. De har absolutt forskjellige synspunkter, forskjellige livsfilosofier. Deres tenkning er forskjellig, og deres holdninger er forskjellige. Jeg må bekjenne at i begynnelsen virker Esau mer tiltrekkende enn Jakob. Men vi lærer at vi ikke alltid kan dømme på bakgrunn av det vi ser. Vi må vurdere på bakgrunn av det som finner sted på innsiden, og det får vi sannelig merke i denne spesielle saken. Guttene vokste. Esau var en dyktig jeger, en som likte friluftslivet, den atletiske typen. Eksemplet på sunnheten selv. Han skjønte seg godt på all fysisk aktivitet, men han hadde ingen forståelse for, evne til eller lengsel etter åndelige ting. Han var bare interessert i det fysiske. Han representerer kjødet. Jakob var en alminnelig mann, og du kan legge inn i det hva du vil. Han trivdes best inne. Han var mammas gutt og holdt et godt tak i forklesnippen hennes. Du legger merke til at han gjorde det hun ba ham om. Jakob er mammas gutt, og Esau er pappas gutt. Isak holdt mest av Esau, for han ville gjerne ha vilt, men Rebekka var mest glad i Jakob. Her avdekkes et problem i dette hjem. Du kan ane at de under disse omstendighetene vil ha vanskeligheter hjemme, og det får de sannelig også. Når den ene av foreldrene tar parti for ett barn og det andre parti for et annet barn, så skaper det automatisk vanskeligheter. Og det var presis det som skjedde her. Isak elsket Esau fordi han fikk utmerket føde av det Esau skaffet av vilt. Og han fikk alltid noe når han var ute og jaktet. Og han tok det med hjem. Isak likte det. I det hele tatt likte han denne røffe, maskuline gutten. Men Rebekka roste Jakob opp i skyene. Som jeg har sagt før, så virker Esau mye mer sympatisk på dette punktet enn Jakob. Han synes å være en sunnere gutt. Jakob er en smarting, og faktum er at han synes ikke å ha skrupler for å gjøre ting som er absolutt galt. Og Gud vil senere tukte ham for det, legg merke til den saken. Det interessante her er at selv om Esau virket tiltrekkende på utsiden, så viste hans indre at han ikke hadde noen sans for det som hørte Gud til. Om vi noensinne kan tale om et verdensmenneske, så har vi en modell her. For ham var livet fysikk, og det var det hele. Det var alt han levde for. Men dypt hos Jakob lå der en lengsel etter de åndelige ting. Det tok Gud lang tid å skrelle av ham alt raske som dekket de dypere lag av hans personlighet, og ta vekk alt det som dypt der nede tilslørte hans åndelige lengsler. Men Gud maktet det til slutt. Før vi er ferdige med vårt studium av Jakob, og hans historie går nesten gjennom hele resten av Første Mosebok, så vil vi se at han var en Guds mann hele tiden, selv om han ikke fikk demonstrert det før et langt stykke ut i livet. Her får vi gjengitt en hending som fant sted i hjemmet. Du kan vel forstå at den partiskheten som både far og mor viste, ville skape vanskeligheter og konflikter, og det kan neppe kalles et helt lykkelig hjem. En gang holdt Jakob på å koke en suppe. Da kom Esau hjem fra marken, trett og sulten. Han sa til Jakob, «La meg få sette til livs noe av det røde du har der, for jeg er helt utkjørt.» Derfor kalte de ham Edom, men Jakob sa, «Du må først selge meg førstefødselsretten din.» Esau svarte, «Du ser jeg holder på å dø av sult. Hva skal jeg da med førstefødselsretten?» Denne hendingen åpenbarer begge disse mennenes natur. Esau kommer fra markene. Han har vært ute og strevet med sitt og er svært sliten. Han holdt neppe på å dø av sult, som noen vil antyde. Ingen som var oppfostret i Abrahams hjem ville lide sultedøden. Saken er at det ikke var noe som var tilberedt akkurat i det øyeblikket, med unntak av denne suppen, eller stuingen som Jakob hadde laget. Jakob var innetypen, og øyensynlig likte han å lage mat. «La meg få sette til livs noe av det røde du har der, for jeg er helt utkjørt.» Derfor kalte de ham Edom. Edom betyr rød eller jordfarvet, akkurat som Esau. Denne karen ber om noe av suppen, og Jakob så sin sjanse. Han en luring, og han ønsker førstefødselsretten. Han sa, selg meg førstefødselsretten i dag. La oss ta en pause her og se litt på verdien av førstefødselsretten og hva den betyr. Den betyr at den som hadde den var husets leder. Den betyr også at den som hadde den var familiens prest. I denne bestemte familien betyr førstefødselsretten at den som har den vil være den som representerer linjen som senere skulle lede til Kristus. Tror du at Esau i det hele tatt så noen verdi i det? Jakob visste at han ikke gjorde det. Han knyttet liten eller ingen vekt til den. Han hadde intet ønske om å være familiens prest. Ja, det var vel det siste han egentlig ville være. Hvis en kristen i dag av og til blir bedt om å gjøre noe for Kristi skyld, så er ofte svaret, å nei da, jeg er ingen taler, jeg kan ikke gjøre det. Det er alt for mange mennesker i dag som ikke ønsker å gjøre det som er åndelig. De vil ikke engang gi inntrykk av at de er interessert i åndelige ting. Og slik var Esau. Han ville ikke gi det inntrykket. Om noen ville ha kalt ham leder eller gudstilhenger, så ville han ha tatt det fornærmelig opp. Han ønsket ikke førstefødselsretten. Han brydde seg ikke om å være i den linjen som ledet hen til Kristus. Ingen kunne ha brydd seg mindre om det enn Esau. Jakob ser det og sier til ham, «Her er mitt forslag. Hvis du vil gi meg din førstefødselsrett, så vil jeg gi deg en bollesuppe.» Og Esau var fornøyd med avtalen. Han sa, «Det passer meg utmerket. Hvilken fordel ligger det egentlig i førstefødselsretten? Hva bryr jeg meg om den? Jeg vil heller ha en tallerken suppe.» Det var den verdi han forbandt med de åndelige ting. La oss også huske at Jakob hadde feil i den måten han gikk frem på. Gud hadde lovet, den eldre skal tjene den yngre. Førstefødselsretten ville kommet til Jakob i Guds time, men Jakob kan ikke vente, så han strekker seg for å ta det som Gud har lovet ham. Han sniker det til seg. Han skulle ha ventet til Gud hadde gitt ham den rett han hadde lovet ham. Denne mannen følger prinsippet om at han vil kare til seg så mye som han kan selv. Så han tenkte at så lenge han kunne hjelpe seg selv, så var det ingen årsak til å bry Gud med det. Han følte seg fullt på høyde med tingenes tilstand og kunne ta vare på sin egen business. Til å begynne med gjorde han det ganske bra, målt med verdens mål. Men det kom en dag da Gud sendte ham til sin høyskole, og Laban var høyskolens rektor. Den var kjent som skolen med de harde slag, og Jakob kom til å lære atskillig ved den høyskolen. Men her fungerer han etter prinsippet om at han er dyktig nok til å sørge for sin egen fremtid. Og av og til tror vi det vi også, men er vi egentlig det? Burde ikke vårt liv ligge helt i Herrens hender? Og derfor vi slutter for i dag.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.